И така на фона на пустинята, на розата, на живота, на пясъка под него, на Стинг и на Чепмами, ние сме поканили днес един човек, който работи за устойчиво развитие. Той познава европейските и световните стандарти и знае точно какво е необходимо, за да се превърне един бизнес в зелен. Представям ви, на вашето внимание, дами и господа, господин Боян Нарашев, управляващ партньор на австрийската консултантска фирма Денгщат България. Боян получава своето образование в Бранденбургският университет в Котбус, Германия. След придобиване на магистърската си степен по управление на околната среда и ресурсите, се връща в България и работи като експерт по околна среда в неправителствения сектор, а след това и в консултантска фирма. Заедно с съпругата си създават такава консултантска фирма по устойчиво развитие и околна среда и бързо стават част от международната Денгщат Груп, една от най-опитните компании в сферата с централен офис Виена в Австрия. Компанията успява да реализира стратегически за бизнеса проекти в България в областта на екологията и устойчивото развитие. Мисията им е ясна – ускоряване прехода към устойчива икономика. Бояне, добре дошъл, ако може на ти, в студиото на Дарик Радио.
Благодаря.
Какво се крие зад понятието зелена бизнес стратегия, така най-общо и пък конкретни примери да минеш?
Най-общо зелена бизнес стратегия е такъв начин на развитие на бизнеса, който води до това фирмата да намалява въздействието си върху околната среда, прякото си въздействие, въздействието на продуктите, които произвежда, ако е производствена фирма, в целия им жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето им. Идеята на това нещо е, разбира се, по някакъв начин това се прави единствено и само ако носи някаква полза на фирмата. Финансова или някаква друга полза на фирмата.
Да. Някакви лостове, някой да накара някой, обществото, правителството.
Прави се поради много причини. Най-важната причина, водеща причина е натиска на обществото, тъй като екологичните проблеми назряват все повече. Така горе-долу от 70-те години е ясно, че цялата планета има голям проблем с околната среда и страшно много фирми, първоначално фирмите от тежките индустрии, химическата, минната индустрия, са буквално принудени в началото да почнат да мислят за това с законодателство преди всичко. В момента точно тия сектори са много-много напред в това отношение, просто защото те нямат как да работят, ако замърсяват много.
Добре, ако компаниите желаят да започнат зелен бизнес, откъде да започнат? Какво трябва да предприемат?
Ами най-добрият подход, който между другото не е много често срещан в България, най-добрият подход е да погледнат първо вътре в себе си, да погледнат как биха могли да намалят собственото си въздействие първо и след това да мислят за някакви външни измерения на този зелен бизнес, като примерно подпомагане на някакви екологични каузи, почистване на градинките наоколо, около офиса или някакви такива неща. За съжаление, много български фирми, нали, преди всичко гледат
в тази медийното,
нали, отражение, да, на всичко това и гледат какво могат да направят навънка без някакви сериозни усилия. А всъщност зеления бизнес е една тотална бизнес промяна. Ти променяш изцяло начина на развитие на фирмата и целите, които си поставяш.
Да. Което по-рядко се случва.
Определено.
Дори да имаш смелостта и дупето да се откажеш от най- гадния, нали, бизнес, да кажем.
Фирмите, които правят така гаден бизнес, такъв, който има силно въздействие, те са принудени заради законодателство. Законодателство е толкова напреднало, екологичното законодателство е страшно, страшно силно развито в Европа и тъй като ние сме част от Европа, няма на къде. Големите фирми с голямо въздействие няма как да не съответстват на законодателство с дейността си. Сега интересно е, че в сервис сектора се наблюдава така една голяма зелена вълна, която, както ви казах, тя тръгва от първо отвън. Вече обаче има и доста компании в България, които поглеждат вътре в себе си и се опитват да правят нещата по правилния начин. Така че да имат и някакви ползи от това, защото честно казано, кампанийните прояви не смятам, че носят някаква сериозна полза на фирмата в дългосрочен план.
Били ни разказал с конкретни примери някои добри практики на различни големи, по-малки компании.
Ами примери мога да дам страшно много. Ако, нали, естествено най-лесно ми е дам примери от клиенти, с които ние работим. Така, един от най-значимите ни клиенти, примерно, е Челпеч Майнинг. Chelopech Mining е, както знаете, дъщерна фирма на Dundee Precious Metals, т.е. канадска фирма, която една банкротирала мина с много стари технологии, тя е превърна в, мина, която е абсолютно на световно ниво и, в която екологичното въздействие, ако го сравним с, предишни години, е толкова минимизирано, че е просто несравнимо нали, това, което се случва в момента там. Много примери има и в сектора на услугите вече. Ние примерно работим с една от големите телекомуникационни компании в България, Global, която е много известна с това, че върви по зеления път. Реалността е обаче, че Global върви по зеления път не само отвън, не само с някакви примерно партньорство с WWF за почистване на парковите, ами с страшно много инвестиции в намаляване на енергийното потребление на мрежата. Това са неща, които хората по-малко ги чуват, но това са реалните неща, това са нещата, които водят до реално намаление на екологичното въздействие.
Добре. Говорим за устойчива стратегия, но нашите слушатели се интересуват от нещата, които ги засягат тях лично, нали, пряко у дома. Като устойчивите продукти, например. Какво представляват те?
Ами един продукт, за да го се нарече по някакъв начин устойчив или, нека да кажем, по-зелен от някакъв друг продукт, той трябва в целия си жизнен цикъл да има по-малко въздействие върху околната среда от другия продукт. Значи има страшно много стандарти и сертификати, които гарантират това нещо. Така, европейското цвете има един сертификат, който ако го видите на продукт, ще знаете, че този продукт в сравнение с някой друг, който го няма този сертификат, определено е по-добър от екологична гледна точка. Много е трудно това сравнение, между другото. Оценката на цялостния жизнен цикъл на продукт показва много интересни резултати. Нали, ако говоря за неща, които ние сме правили, ако погледнете един продукт, примерно една кола, и се зачурите къде всъщност е най-голямото въздействие върху околната среда от производство на тая кола, ще установите, че най-голямото въздействие е в производство на захарта, която се ползва в колата. И зад една бутилка от 250 мл. Кола стоят примерно 300 мл. Вода, заедно с водата, която се използва за почистване и така нататък. И 20 литра вода зад захарта, всъщност, за производство на тая захар. Така че има много интересни неща, които човек, нали, ако не е специалист, много трудно може да се сети за тях.
Добре. Аз ще дам примери за добра практика от страна на Рока, защото тук сме в Рока Радио. Рока, примерно, работи усилено за въвеждането на устойчиви продукти във всеки дом. Пример за това са смесителите с дебит 6 литра на минута при стандартите 16. Ето, значи, едни 10 литра се спестяват. Както и добра практика с термостатичните смесители, които икономисват енергия и намаляват емисиите на въглероден двуокис. От тази година Рока България пък пуска на българския пазар и първия моноблок с казанче 4,5 и 3 литра, който ще бъде под джоба на всеки българин. Продукта ще се произвежда под българската марка Faience в фабриката в Каспичан и компанията е инвестирала значителни средства в това иновационно технологично решение. Как да обясним на нашите слушатели защо устойчивите решения са една печеливша бизнес стратегия?
Ами има страшно много причини. Първо, винаги водят до намаление на потреблението на енергия или ресурси или вода, което автоматично означава понижаване на себестойността на продукта и понижаване на разходите. Много интересна тенденция обаче, която се наблюдава не само в България, но вече я виждаме и в България. Качествените хора, като служители на фирми, за които има голямо търсене, защото това е най-ценният ресурс на една фирма, за тях има огромно значение дали техният работодател прави нещо за околната среда или не. И те отиват във фирма, в която е според тяхната кауза. Много от тия хора подкрепят зелената кауза и с удоволствие работят за такъв работодател, което е
ново явление,
но го има вече, аз го виждам навсякъде. Виждам как в големите фирми точно и такива хора, дори да са някъде надолу в йерархията, и сравнително млади, които са от вчера във фирмата, те се опитват да бутат, да създават някакви промени. Много са активни и го правят с огромно желание и като получат подкрепа от менеджмента, тия хора летят. Остават там.
Да, летят. Добре. Днес слушателите на Дарик Радио могат да се здобият с един устойчив продукт, ако отговорят вярно на въпроса, кога отбелязваме Световния ден на водата, на 22 март, на 2 март или на 2 април. Двама от слушателите ще могат да намалят разхода си за вода с смесителите от серията Виктория на Рока. Бояна, можеш ли да им помогнеш, като изключите един от грешните отговори? Възможно ли това да е още утре, на 2 март? Между другото, честита баба Марта.
Да, не, малко вероятно да е утре, щях да бъда поканен някъде другаде, в някоя друга медия, но не съм, така че не е утре.
Да, защото водата е много важен елемент от, да, от цялата тази екология. Значи не, утре остават ви два отговора, 22 март срещу 2 април. Отново към нашия разговор за устойчивото развитие, устойчивия бизнес, път по който са тръгнали вече някои компании в България, други правят по-малки крачки, други по-големи. Но според мен ще имаме и така дисциплинирана от страна на Европейския съюз. Стъпка по стъпка нещата ще се наложат. Подобен е и следващият ми въпрос. Можем ли да твърдим, че в България вече се усеща ефект на така наречената екологична дисциплина на бизнеса?
В България има огромна промяна от страна, особено на тежкия бизнес в последните 10 години. Както така, може би много от нашите слушатели знаят, ние в България имаше екологични катастрофи, имаше места, където не можеше да се живее. Разлог около Куклен, покрай Кацеме едно време, завода между Златица и Пирдоп, Медика Пирдоп, който беше сега, Аурубис, предприятието там е сред 10-те най-добри в света от екологична гледна точка, от такъв калибър предприятие. Тоест ние тук говорим за това, че много от големите едно време замърсители, Сове и Сори в Девня, също такъв пример, много от големите замърсители от едно време и основно тия, които са били приватизирани и са купени от те наречени стратегически инвеститори, не просто от, нали, някой тук българин, който така има някакви излишни пари, които е събрал по комунистическо време и така нататък. Но много от тия големи бивши замърсители в момента са сред водещите завори в света по ниски емисии или по слабо въздействие върху околната среда.
Добре. Как може да се изгради култура за устойчиво развитие в една компания? Ти спомена така да се гради отношението на младите отдолу, да, или отгоре?
Аз това, което виждам, е, че отделните хора я създават. Е такива хора, на които това им е кауза в живота. Също така виждам, когато менеджмента е пък от такива хора, тогава е напълно различно. Тогава компанията е на 100%, всеки служител трябва да се съобразява с това и всеки служител трябва да живее с това. Така че гради се и отгоре, гради се и отдолу, гради се по всякакви начини. Въпросът е да има някъде в компанията, да има мотор. Било то отгоре, било то отдолу някъде. Но трябва да има мотор, трябва да има някакво ядро, което да създаде такова. И оттам нататък компанията вече като направи първите стъпки, като види първите успехи, сама разбира, че е смислено и почва да инвестира в това.
Самозарежда се. Да. Хубаво, един последен въпрос. Водата е актуална тема. Търсим Световния ден на водата. Преди два месеца бяхме пред водна криза, сега сме точно обратното, наводнение, топи се огромно количество паднал сняг. Каква трябва да бъде дългосрочната ни стратегия към този ресурс?
В дългосрочен план ние знаем и всички климатолози в България го казват. България ще почва да става все по-суха като климат, което означава, че имаме все по-малко воден ресурс. Това е факт. Дългосрочната ни стратегия, сега в момента се разработва от МРРБ стратегия, доколкото знам, за водния сектор. И някои от идеите, които са залегнали вътре, според мен са много добри и те отразяват наистина най-добрите практики. Така че аз виждам светлина, нали, в тая насока и се надявам много да се променят много неща, защото всички знаем каква неразбория е там, нали, как страшно много управници има на едно и също, пък накрая се оказа, че никой не го управлява.
Съвсем накратко, кризата, която съществува, и екологията, има ли връзка?
Има връзка, да. Откакто има криза, имаме повече работа. В смисъл, нашия бизнес расте, фирмите мислят много повече за намаляване на потреблението на ресурси, просто защото това е спестяване. Едно време в България, като имаше голям ръст, на никой не му пукаше за себестоеността на продукцията, защото той правеше голяма печалба от всичко. В момента е различно.
Добре, благодаря ти, Боян Рашев, управляващ партньор на Денкщад България. Заповядай този диск на Теодоси Спасов и Небесни струни, специален подарък от Рока Радио за теб.